Како државата се подготвува за можен иден нов нелегален бегалски бран, имајќи в предвид непределивиот тек на настаните во Афганистан кој може да влие врз протокот на мигранти низ Македонија?
Прво, меѓународната заедница направи лоша проценка за времето на можно превземање на власт од талибанците, кој беше многу подолг временски рок. Се испостави дека во пракса за многу кус период талибанците ја превзедоа власта во Афганистан, што нормално е за очекување да предизвика нов бран на бегалци. Меѓутоа, ако направиме анализа од досегашните лица кои транзитирале из Македонија, може да заклучиме дека и во овој бран досегашниот голем број од лицата кои транзитирани из Македонија токму се од Афганистан потекнуваат, Пакистан од тој дел на светот. Така да, сега веќе имаме многу поинаква ситуација во однос на 2015-та, затоа што веќе имаме големи искуства во борба со ваквиот вид на криминал, со организираните криминални групи, кои се главниот фактор на можностите за шверцување на ваквите луѓе. Затоа службите секако дека кај нас се подготвени, и до сегашниот период покажа дека огромен број на кривични пријави има поднесено за лица од Република Северна Македонија кои се занимаваат со овој криминален бизнис. Многу групи шверцерски имаме прекинато. Се со нашите оперативни сили, меѓутоа и во соработка со билатералната соработка со земјите кои ни испраќаат полициски сили на испомош, таа соработка мора да продолжи, уште повеќе да се зголеми, пред се во правец изготвување на анализи на она на секојдневна основа што не очекува и што ќе се случува.
Дали се размислува или воопшто дали се планира зголемување на бројот на гранични контроли и проверки поради можен нов нелегален бегалски бран?
Значи анализите треба да не доведат до решението, односно до превземање на конкретни зголемени или намалени мерки. Меѓутоа, вие како што го поставивте прашањето во делот на граничните контроли, најмалиот дел на мигранти, може би 1% одат на званични гранични премини со фалсификувани документи да преминат границата, а најголемиот дел одат во зелена зона, значи близко до гранични премини, онаму каде што ценат швецерите на луѓе дека нема добра контрола на границата. Значи тоа се се избор на криминалците кои нивните избори ние треба да ги спречиме преку нашите служби. До сега покажавме изворедно добри резултати, зашто имаме големи пофолби од меѓународната заедница за она што до сега го превземавме во борба со кримчарењето на мигранти.
Во тој контекст, во тие зелени зони може да се постават дополнителни контроли, имајќи ги предвид дека лесно им е преминувањето на криумчарите или пренесувањето на криумчарите на нелегалните мигранти.
Да, тоа е точно, тоа се меѓународни шверцерски групи кои од местото на потеклото на самите мигранти па се до задна дестинација во Европа се поврзани многу повеќе него безбедносните служби, и затоа велам дека соработката помеѓу сите безбедносни служби мора да биде на многу повисок ниво, на многу повисок степен. Меѓутоа, знаете и самите дека во светот ниту една херметички затворена граница не постои. Затоа во оваа ситуација треба оперативата да биде насочена кон откривање на шверцерите на луѓе, пошто мигрантите сами по себе не може да се движат по рутите, ни го знаат патот, ни правци на движење. Затоа тие се тие кои се нивните водичи, пренесувачи преку граница. Секако дека ако има потреба, ќе бидат зголемени безбедностните сили кои се наоѓаат на граница. Јужната граница, знаете дека и армијата ја обезбедува како дополнение на полицијата. Така да не очекувам дека ќе имаме некои сериозни проблеми во однос на зголемениот број од Афганистан кој се очекува, како што и се предвидува. Гледаме, она е добро што Грција веќе вчера ги пушти во употреба новите 40 километри ожичена ограда, пошто нас главен проблем ни е доаѓањето од нашата јужна граница, влегување на мигранти, таа е најнападната при влез во Република Северна Македонија. Така да мислам дека сме подготвени да одговориме во коалицијата со нашите партнери во борба со спречување на мигранти кои би потенцијално биле закана за минувањето низ нашата земја.
Грција јавно упати барање до Европската Унија за заеднички став околу Афганистан со цел да не се повторат сликите од мигрантската криза во 2015. Дали Македонија како дел од досегашната балканска нелегална мигрантска рута досега контактирала со некои од европските извршни власти во однос на механизми за заштита и помош по ова прашање?
Значи, перманентно и у предходниот период и у сегашниот период делам и на билатерална и на мултилатерална основа имаме соработка и со земјите од Европската Унија, меѓутоа и со билатерална соработка со конкретните земји, пошто се уште ние не сме членка на Frontex, Таму, значи, е поголемиот степен на соработка помеѓу земјите кои учествуваат во оваа меѓународна организација, така да најнормално и најкоректно е досегашната соработка што имавме да проложи уште на повисоко ниво, со што би се овозможило поголем степен и ефикасност во откривање на можни терористи, криминалци кои би се наоѓале во ваквите бранови, то е идеална можност таквите да се инфилтрираат и пенетрираат во земјите од Западна Европа. Меѓутоа, што е доброто во целата ова приказна за Афганистан, пошто веќе 20 години знаете дека имаше силно присуство на меѓународни организации, на меѓународни воени сили кои водеа евиденции за лицата, за ова, така да веќе имаме некоја опиплива основа за да знаеме лицата кои ќе ги зауставиме на нашата граница, дали потекнуваат од некоја таква организација, не потекнуваат, кои се тие лица. Тоа беше голем проблем 2015-та, кога немавме никакви информации за лицата кои се движеа и видовме дека 2016-та низ наша територија поминали лица кои во Париз извршија терористички акт. Значи, ова е позитивноста на која може сега да се отслониме, да имаме голема потпора во борба со овој вид на криминал.